2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovom prilikom, okružen prijateljima, želim da znate da učešćem Republike Srbije i mojim ličnim angažovanjem na ovom sastanku, moja zemlja još jednom i po ko zna koji put potvrđuje rešenost i odlučnost za saradnju sa svim akterima na međunarodnoj sceni, gajeći prijateljstvo, bez obzira na iskustva iz prošlosti koja nisu bila prijatna, nesuglasica u sadašnjosti koja koče sutrašnjicu, a sa željom za plodotvornim odnosima u budućnosti. Ovo su reči tehničkog ministra odbrane Zorana Đorđevića, koji je predvodio našu srpsku delegaciju u Varšavi na nedavno završenom NATO samitu. I pre nego što je počeo, NATO samit u Varšavi najavljivan je kao istorijski. Šta je to što se tako istorijsko dogodilo u Varšavi? Između ostalog, pitanje je i zašto baš u Varšavi. I to su teme o kojima ćemo razgovarati sa našom današnjom gošćom u studiju Radio Beograda 2, politikolog Marina Raguš. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas naš.
Zašto u Varšavi?
Pa, Varšava se nametnula upravo zbog tog istorijskog momenta koji je najavljen od strane predsednika Sjedinjenih Američkih Država, odlazećeg Baracka Obame. Istorijski moment odnosi se na kontekst vrlo važnog geopolitičkog momenta posle hladnog rata. I zato Varšava, zato što je tema ovog godišnjeg NATO samita u Varšavi, koji je održan 8. i 9. jula, bila zaustaviti Rusiju. Ili, da budemo precizniji, rasporediti dodatne trupe i postaviti komandu oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država u okviru NATO-a, baš u Poljskoj, dakle Amerika u Poljskoj, a onda i ostalih 4 bataljona, odnosno 3 dodatna oružena bataljona u bivšim sovjetskim republikama, dakle na samu granicu Rusije.
Mnogi analitičari navodili su da je izbor Varšave za istorijski samit NATO-a jedan u nizu provokacija, a provokacija je bila prilično česta reč u analizama ovog susreta.
Upravo tako. Mogli ste takođe da pročitate najrazličitije moguće komentare ljudi koji su svesni da se svet danas nalazi na ivici nuklearnog rata, suštinski. Da ono što se dešava na granicama Rusije jedino može da se razume kao otvorena provokacija i izazivanje prvog udara, odnosno reakcije Rusije na raspoređivanje, dakle, pripadnika NATO snaga u tom takozvanom istočnom krilu NATO, odnosno na samu granicu Rusije. Treba razumeti, kada gledate kartu sveta, pogotovo posle ovog samita u Varšavi, vidjet ćete da je prestonica Estonije samo 230 milja udaljena od Peterburga. Tako da Rusija je to mogla, kao i svi ostali, da doživi samo na jedan mogući način, a to je da se Amerika sa svojim zapadnoevropskim saveznicima u stvari sprema za rat. Uostalom, reakcije prvog čoveka Rusije u odgovoru na brojna pitanja novinara su vrlo jasno i nedvosmisleno govorilo o tome, gde je on skrenuo pažnju upravo pripadnicima velike medijske sile da dezinformisanjem javnosti, da se sve ovo što se dešava u okviru i pod kišobranom NATO-a, a pod američkim vođstvom, može jedino da se tumači kao priprema za rat, a svi spinovi koji govore o tome da sve to što NATO sada pravi u smislu reorganizacije znači odvraćanje iranskih pokušaja ili iranske agresije na tlo Evrope je potpuna neistina. Imate naravno i brojne medije ruske koji su, kao i šef diplomatske misije Ruske federacije, koji je rekao da ono što faktički NATO sada radi, odnosno pod američkim vojstvom, jeste da pravi novu gvozdenu zavesu i da Rusija jedino što može da uradi jeste da pripremi dobar odgovor. Šta taj dobar odgovor znači? Prema pisanju nezavisne gazete ruske i na osnovu njihovih dobro obaveštenih izvora, u toku je zapravo priprema plana raspoređivanja nuklearnih projektila u pravcu svih metropola, članica zapadne alijanse, odnosno NATO saveza. Dakle, svet se kao nikada do sada nalazi u situaciji koju čak i malo viši stepen nervoze može da odvede u smeru kojeg se pribojavaju mnogi ljudi koji znaju šta znači situacija prevelikog stresa u celom ovom kontekstu provokacija koje traju već, pa sada možemo reći, nekoliko godina unazad.
Da, i jedan američki analitičar i novinar skoro je u svom komentaru napisao da je NATO danas u ovom trenutku, između ostalog i u Varšavi, vrlo nervozan upravo zbog toga što već godinama pokušava da izazove neku reakciju Rusije, i opet se ponavlja tu reč provokacija, dakle bilo je više provokativnih akcija, međutim, upravo zbog toga što takav odgovor na provokaciju nije usledio, stvara ogromnu nervozu i izaziva te neke nove poteze i pokušaje da se, ne znam šta, napravi izazove reakcija koja bi nekom drugom odgovarala.
Vi ste potpuno u pravu i profesor emeritus Stephen Cohen, koga se ređe citira u našim medijima, iskreno da vam kažem, nije mi jasno zašto, zato što je čovjek jedan od vrhunskih stručnjaka za rusko pitanje, bio je protiv komunističke diktature u periodu Staljina, bio na strani disidenata, s namerom ovo pominjem, zato što je sada protiv tih istih totalitarnih elemenata koje on vidi u okviru Sjedinjenih Američkih Država i pokušava da skrene pažnju. I on je rekao savršeno tačnu stvar. Dakle, ukoliko ne znaju šta rade sa gomilanjem trupa na ruskim granicama, i to može da se doživi samo kao provokacija na koju Rusija mora vojno da odgovori, onda neka nam je Bog u pomoći. A ukoliko znaju šta rade, što je još i opasnija varijanta, onda smo mi svi zapravo u predvorju nuklearnog holokausta. Onda posle više istorije nema.
Generalni sekretar NATO pakta izjavio je po završetku samita u Varšavi da ovo jeste odbrana od Rusije, ali i poziv na dijalog sa Rusijom.
Kontraverzne izjave mi imamo prilike da čujemo, zato što pokušava da se maskira pravi plan i program NATO alijanse. I kada govorimo o NATO alijansi, mi možemo da govorimo o zapravo ispostavi američkih vojnih, strateških i operativnih planova na tlu Evrope. Ono što želi da se prikrije i što smo imali prilike skoro da čujemo od državnog rukovodstva Ruske federacije, i imamo takođe prilike da čujemo i od kineskog državnog rukovodstva povodom situacije u Južnokineskom moru, jeste da taj 1% svetske elite koji drži monopol na svetske resurse i koji potpisuje neoliberalnu politiku koja je uništila socijalne države širom sveta i došla u jednu vrlo besmislenu situaciju, ne priznajući da ne postoji više unipolarni svet, da je svet multipolaran, ona zapravo vodi ka ratu. Ona se neće odreći svega onoga što ima i jeste njen monopol bez rata. Tome će poslužiti svi oni koji su na njenom platnom spisku. Ne treba smetnuti sa uma da je unipolarni svet ipak trajao neko izvesno vreme, da oni imaju svoju mrežu, da drže monopole od finansijskog sektora pa nadalje i da zapravo rađanjem i pomeranjem cijele arhitekture međunarodne zajednice ka istok, znači veliku konkurenciju, oni ne žele da dele. I sve što imate prilike da čujete i u mainstream medijima, kao i u tabloidima koji imaju neverovatno visoke tiraže, kao i u tumačenju mnogih angažovanih analitičara, je u stvari potpuno spinovanje situacije, zato što treba da se prikrije ko će biti odgovoran za ratni sukob koji će imati možda i najkatastrofalnije posledice po civilizaciju koje mi pripadamo. E zato te provokacije o kojima vi govorite sa potpunim pravom, zato što treba da se napravi situacija da Rusija prva udari i onda imate opravdanje da vi branite ono što mislite da je vaša teritorija. Ne polazi za rukom. To smo imali prilike da vidimo u Bliskom istoku tokom Sirijskog rata i u mnogim drugim situacijama, ali pitanje sa takvom količinom nervoze, šta se može da se dogodi, pogotovo što znamo da sa ovim džihadističkim terorističkim ćelijama svašta je moguće unutar samih zemalja. Rusija ima problem sa tim, Kina takođe sa Ujgurima ima problem sa tim. Sam sirijski front je trebalo da bude to, pa se nije desilo da iz Sirije to krene dalje ka Kini i ka Rusiji. I sada se pravi konkretan otvoren front i linije razdvajanja po sistemu da su trupe i da se jača istočno krilo NATO-a, da su same trupe NATO alijanse na samim granicama Rusije.
I onda dolazimo do onoga što se dešava kod nas. Ovaj razgovor počela sam citatom ministra u tehničkoj vladi, ministra vojnog, gospodina Zorana Đorđevića. Evo još jednog citata. Republika Srbija uvažava činjenicu da je NATO nezaobilazan faktor evroatlantske bezbednosti sa snažnim uticajem na bezbednosnu arhitekturu Balkana. I mnogima je skrenula pažnja ova poslednja rečenica, ta bezbednosna arhitektura Balkana, pa smo naravno još iz Varšave dobili poruke iz Hrvatske i Crne Gore da treba podhitno zaustaviti ruski uticaj na Balkanu, odnosi se to tačno na Srbiju i na odnose Srbije i Rusije.
To znači da treba isprati verovatno mozgove naroda koji se tradicionalno vezuje za Rusiju, a sa druge strane zašto ne bi bio ruski uticaj na Balkanu, pošto imamo ne samo američki, imamo turski, imamo britanski, imamo mnoge druge utice. Zašto smeta Rusija i njena veza sa Srbijom i sa Republikom Srpskom? Zašto ona ne bi našla svoj prostor kao velika svetska sila na Balkanu?
U kontekstu politike koju Srbija zastupa i koja je izneta i u Varšavi, to je da se Srbija dalje drži svoje pozicije neutralnosti i da u tom kontekstu ministar može da kaže da se nalazi na mestu okružen prijateljima.
Pa, verovatno, s obzirom na ne tako davne istorijske događaje kao što je agresija nad Saveznu Republiku Jugoslaviju, pa onda NATO intervencija na teritoriji Republike Srpske Krajine i na teritoriji Republike Srpske, gde se zapravo NATO direktno uključio na jednu stranu u sukobu, i time dao podršku za stvaranje onoga što mi imamo danas prilike da gledamo i da živimo u tome, i dalje su nerešivi problemi, a jeste stvaranje raznih država na osnovu kolektivne srpske krivice. Dakle, ne znam o kakvim prijateljskim odnosima je reč, jer oni faktički ne postoje. Srbija se nalazi u teškom okruženju članica NATO pakta. Od Srbije se očekuje da zaista tesno sarađuje sa NATO alijansom, sa jednom vrlo dobro smišljenom faktički formom, da od Srbije se ne očekuje da bude punopravna članica NATO, zato što je agresija nad Saveznu Republiku Jugoslaviju još uvek sveža, ali da pritom uradi sve da se faktički ponaša kao članica. To direktno Srbiju stavlja na mapu ruskog razmišljanja u sistemu potencijalne pretnje. Da li će Srbija to sebi da dozvoli posle takve tradicije podrške Ruske federacije u bitnim i geopolitičkim i političkim pitanjima? Uskoro će na dnevni red doći, čini mi se, i revizija Dejtonskog sporazuma i sam opstanak Republike Srpske, i to na način da će se revizije praviti tako što će se priznati još jedan entitet na strani hrvatskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine. Da li će Srbija tako sebi da dozvoli da od prijateljski, tradicionalno prijateljski zemlje napravi sebi neprijatelja, kako je to uradila Crna Gora? Jer ne treba zaboraviti da onoga momenta kada zemlja instalira antiraketni štit, postane članica NATO-a koji grupiše na ruskim granicama trupe, Beograd takođe može biti potencijalna meta.
I ostaje pitanje za kraj ovog prvog dela našeg razgovora, da li je Srbija danas u mogućnosti da zaista donese samostalne odluke i da li može biti do kraja ovih sumornih nagoveštaja o kojima vi govorite izolovana od svega što se dešava, izolovana od svega onoga što nam se sprema?
Ne. I pitanje je da li je Srbija ikada u svojoj istoriji, makar novijoj političkoj istoriji, bila samostalna. Mi smo mala zemlja, zato nam trebaju jaki, ali zaista dokazani prijatelji koji nas baš u jakim istorijskim momentima neće prepustiti lošoj sudbini. A Srbija ima lošu sudbinu zahvaljujući njenom geostrateškom položaju, jer je po pravilu na kapiji prodiranja zapada ka istoku. Tako da Srbija se nalazi u jednoj vrlo teškoj situaciji. Ja moram da kažem, što se tiče spoljne politike do sada, samo zbog činjenice na uvođenja sankcije Rusiji, a Srbija je trpela užasne pritiske po tom pitanju, očuvanja koliko toliko nekakve neutralnosti, u smislu vojne neutralnosti i neprilaženju ni jednom od postojećih organizacija, to je zaista dobar potez, iako jako teško se tu manevrisalo. Pitanje je u narednom periodu da li će se Srbija naći pred konkretnim uslovom da se odluči na koju će stranu, s obzirom da je Srbija u spoljnopolitičkom svom opsegu Evropsku uniju, što god to značilo i što god ona danas bila, odredila kao spoljnopolitički prioritet. A jedan od kriterijuma će vrlo verovatno biti definisanje odnosa prema Ruskoj federaciji.
I kao kuća sagrađena na sred puta, ostaće nam ponovo izbor pre svega prijatelja, pa samim tim i svog puta za budućnost. Nastavljamo naš razgovor posle jedne muzičke numere. So if I studiju Radio Beograda 2 politikolog Marina Raguš. I nastavljamo naš razgovor. Negde se vezujemo za prethodnu temu. Govorimo ponovo o odnosima Srbije i Amerike, ovaj put na nešto drugačiji način i drugi je povod u pitanju, u svakom slučaju povod koji je izazvao lavinu komentara, mnogih reakcija i dosta čuđenja i mnogo nejasnoća. Oko, naravno, radi se dva zatvorenika iz zatvora Guantanamo koja su stigla u Srbiju. Ono što su zvanični komentari, dobili smo reakciju američkog ambasadora koji se zahvaljuje i to posmatra kao jedan zaista divan gest od strane Srbije. Takođe, ministar spoljnih poslova u tehničkoj vladi, Ivica Dačić, izjavio je da Srbija ne može od toga da ima bilo kakve štete, ali može da ima velike koristi u svom ponovnom pokušaju da se zbliži i ostvari mnogo bolje odnose sa velikom silom kao što je Amerika. Međutim, zaista je ostalo mnogo nerazjašnjenih stvari i mnogo nedoumica. Kakva politika, prvo pitanje uvek, iako imamo podatke neke i kako izgleda zatvor i zbog čega se zatvara i zbog čega se zatvorenici razmeštaju širom sveta i zbog čega je predsjednik Obama odlučio da oni ne budu u Americi jer su opasnost po nacionalnu bezbednost za Ameriku. Ostaje ipak mnogo nekih pitanja i nerazjašnjenih stvari oko toga šta se zapravo krije. Običan građanin prvo što pomisli, nešto se iza toga krije, nešto nije dobro, nešto se čini što ipak nije u našem interesu.
Najčešći komentari jesu da Srbija tako stavlja još jednu metu na sebe, premda najčešće ne može da se da konkretan odgovor kakva je to meta. Kome Srbija postaje. Pored svih mogućih meta koje smo postavili, eto i radikalni islamisti i pripadnici Talibana, odnosno Mudžahedina i Al-Kaide, koji su više od deceniju u zatvoru na Kubi u Guantanamo Bayu iz razloga zato što predstavljaju najviši mogući rizik i oni su planirani da ostanu večni zatvorenici, ali pod pritiskom javnosti, sećate se kada su počela da cure informacije kako su ti ljudi pritvoreni, kako su lovljeni po svetu, kako su došli na listu za hapšenje, kojim metodama naprednim su ispitivani od davljenja vodom pa svih ostalih užasnih metoda. E onda, pod pritiskom javnosti zapravo se odlučilo da takva jedna pritvorska jedinica mora da se zatvori. Za vaše slušalce moramo da napomenemo da takvih pritvorskih jedinica ima širom sveta, da su ispod radara javnosti, da se u njima takođe bez presude, bez bilo kakvih, dakle, pravnih osnova nalaze mnogi ljudi koji su nepodobni ovakvom svetu pozicioniranom na ovakav način. Dvojica pritvorenika Guantanama koji su došli u Srbiju treba da se integrišu u srpsko društvo. To je za mene ovako najfrapantniji podatak, jer istini za volju ne znam ljude koji su proveli u običnom zatvoru otvorenog tipa, uslovno rečeno, a ne u zatvoru sa najvišim bezbednosnim mehanizmima kao što je Guantanamo, ili kako oni kažu maximum security, koji su posle mnogo manjeg zatvorskog perioda uspeli da se integrišu u bilo kakvu zajednicu, u bilo kakvo društvo, a posebno posle svega šta su ljudi, ti ljudi, pritvorenici Guantanama, prolazili kako bi dali određene informacije koje su bile od interesa za Sjedinjene Američke Države. Da podsjetimo opet naše slušalce, sve je to pokrenuto kampanjom rata protiv terora posle terorističkog napada na tlu Amerike 11. septembra. I onda su se jurili zapravo svi pripadnici Al-Kaide širom sveta. Moramo da kažemo da su dvojica pritvorenika iz Gvantanama, jedan i drugi, prošli specijalnu obuku Al-Kaide u njihovim trenžnim centrima. I specijalisti su za izvođenje, dakle, najtežih terorističkih napada.
Da, letimičan pogled na njihove biografije pod uslovom da su tačne, pošto postoje i mnoge sumnje oko toga da li se zapravo radi o tim ljudima, o njihovom pravom identitetu, ali ako pogledamo na brzinu ono što stoji za njihovih biografija, vidi se da se radi o vrhunskim specijalcima, ljudima koji su obučavani godinama za ono što, zašto su negde i optuženi.
I imali su, dakle, bili su u tim nekim najbližim krugovima najvišeg mogućeg rukovodstva Al-Kaide. Sam Wikileaks, Bogu hvala, te ga imamo, pa smo tako saznali mnoge stvari, između ostalog i šta se to dešava u Guantanamu, na koji način su ti ljudi privođeni. Pa smo dobili i poverljivo dokumenta Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država u kojima o ovim ljudima koji su danas u Srbiji, dakle, postoji nekoliko stvari koje su u najmanju slučaju, u najmanju ruku, ja opet kada pričamo o američkoj spoljnoj politici, inače spoljnoj politici tih zapadnih sila, vrlo kontroverzne. Obojica su pronađena, kad su uhapšeni, zapravo uhapšeni su sa gomilom materijala koji faktički indukuju da su oni to za šta su oni koji su ih uhvatili smatrali da jesu i kao tako i predstavljaju izvanredan obaveštajni resurs. Mora da se kaže da su ti ljudi godinama poricali da imaju bilo, i posle svih tih naprednih metoda ispitivanja, da imaju bilo kakve veze sa svim onim sa čime su oni dovođeni u vezu. Ukoliko je tačno ono što piše u dosijeima Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, a koje je objavio Wikileaks, evo da pođemo od Omara Hamzajevića Abdulajeva, on je Tadžikistanac. Ono što je bila značajna preporuka za nastavak pritvora od strane Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država jeste da Omar Abdulajev predstavlja najveću moguću pretnju, terorističku pretnju. I taj pritvor je trajao upravo iz tog razloga. A zašto je Omar predstavljao najveću terorističku pretnju? Prvo, bio je pripadnik islamističkog pokreta Tadžikistana i, kako kaže u dosijeu, verovatno Uzbekistana. Dakle, bio je u vezi sa najvišim rukovodstvom Al-Kaide i operativcima. Zanimljiv deo, proštao je osnovnu i naprednu tehniku u Al-Kaidinim operativnim i trenažnim centrima. Specijalnost Abdulajeva su eksplozivi i otrovi, a pošto je pokazao izvanredan talenat tokom te obuke, njega je Al-Masri lično obučavao za korišćenje cijanida. Ali i ne samo tog, nego i drugog biološkog oružja. On kao takav je za američke nacionalne interese predstavljao najvišu moguću pretnju i Ministarstvo odbrane je iz godine u godinu posle raznih analiza samo produžavao neprekidan pritvor. Dakle, on je trebalo da bude večni zatvorenik. E sad pazite, na osnovu celog ovog dosijeja, neko ko je opasnost za jedno društvo, i ukoliko je sve ovo o čemu se govori u ovim dosijeima koje je Wikileaks objavio tačno, da li možete da pretpostavite da osoba koja je provela više od decenije u pritvoru ima takvu predistoriju, može da se resocijalizuje? a malo kasnije ćemo pričati kako su prošli prethodni transferi i kako
u srpskom
zapravo...
društvu, da. Pretpostavljam da možda postoje neki mehanizmi o kojima mi ne znamo kako se to radi i kakve su procedure, ali sam htjela da vas pitam, jedna od informacija je da već 17 zemalja iz Evrope primilo je takve pritvorenike. Da li postoje informacije o tome šta se događalo po tim evropskim zemljama i kako, da li uopšte zaista postoji već u praksi taj sistem integracije pritvorenika iz...
Pa, da, samo ću vam reći, ali opet na osnovu pisanja mainstream medije u Americi, to je inače pod velom tajne, ukoliko pratite Washington Post ili New York Times, u ranijim transferima desilo se zapravo da je najmanje 12 pritvorenika koji su prebačeni u druge zemlje učestvovalo u terorističkim napadima na pripadnike američke vojske i tokom jednog napada poginula je pripadnica jedne humanitarne organizacije. Skoro se desilo kada su 2014. iz Guantanama prebacili za Urugvaj Abu Mustafu Dijaba, da je on u jednom momentu jednostavno nestao. Zbog svega toga, nekako je to procurelo u javnost, naravno uvek se neko potrudi da objasni situaciju do kraja, američki kongres je zapravo definisao da pritvorenici iz Guantanama ne mogu nikada da se pojave na američkom tlu, jer i dalje predstavljaju najveću terorističku pretnju. I išli su korak dalje posle svih ovih incidenata o kojima vi i ja pričamo, da upravo iz razloga što zemlje u kojima se oni prebacuju ne mogu da vrše nadzor dovoljan nad pritvorenicima koji se transferišu, oni zaista predstavljaju veliku terorističku pretnju ne samo za te zemlje, već i za američke građane, pa tako i za američke nacionalne interese. Postavlja se pitanje, naravno, mi smo sad na početku tog procesa, postavlja se pitanje da li je Srbija spremna, ako druge zemlje nisu uspjele u tome, da vrši konstantan nadzor nad ovom dvojicom ljudi, da li mi unapred možemo da definišemo da se oni nikada neće integrisati u srpsko društvo i da li možemo da kažemo da su oni teroristička pretnja ne samo za Srbiju i za američke građane koji se nalaze u Srbiji, pa tako i civile, jer drugi pritvorenik koji je pušten iz Jemena, Abdul Rahman Ahmed, je specijalista za samoubilačke terorističke napade. I za jednog i za drugog takođe se mora reći da su tokom pritvora u Guantanamu imali desetine disciplinskih prekršaja. Ovo sve treba uzeti sa vrlo velikom rezervom, jer su ti ljudi bili u zaista specijalnim uslovima u Guantanamu, o čemu je javnost dovoljno informisana. Ali su upravo i to bili razlozi zašto ti ljudi nisu oslobađeni, zašto se smatralo da su oni dalje pretnja, zašto se tvrdilo na osnovu dosijeja Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država da je njima nepodnošljiva Amerika, pa tako i hrišćanska zajednica, i da zapravo oni su postali još više radikalizovani nego što su bili kada su došli u Guantanamo. Dakle, mi smo u jednom vrlo čudnom sada periodu za koje su čak i strepnje građana opravdane, posebno iz razloga što Balkan slovi za platformu radikalnog islama ili džihadizma, platformu koja je već napravljena u toku građanskih ratova na tlu bivše Jugoslavije, kada su pripadnici Al-Kaide iz Afganistana, posle, kao što vidimo, izuzetno visokih i jakih obuka, dolazili da ratuju na strani armije Bosne i Hercegovine u okviru odreda El Mujahedin, praveći platformu za buduće terorističke napade koji su realizovani na teritoriji zapadnoevropskih zemalja, a dobar deo njih je imao čak i veze sa napadom 11. septembra na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Potpuno je nejasno šta je Srbija zaista dobila ovim činom, pogotovo što mnoge zapadnoevropske zemlje, Italija prednjači u tome, Balkan vidi kao džihadističku platformu sa koje se pripremaju, neki put i realizuju, neki put i ne. Videli smo da tokom mnogih terorističkih napada posle, u poslednjih nekoliko godina, oružje sa Balkana ili prošli su migrantskom rutom. Dakle, Balkan je vrlo značajna veza u svemu tome. Mi imamo sada dvojicu pritvorenika iz Guantanama za koje je vrlo veliko pitanje, sve sa pretpostavkom da su nevini ljudi odvedeni u Guantanamo, posle toliko godina u Guantanamo su definitivno potpuno radikalizovani duboko unutar sebe, jer neko im je ukrao 12 godina života pod pretpostavkom da su bili nevini. Jer kao što znamo, suđenja nije bilo naloga za pritvor, faktički ljudi su kidnapovani i odvođeni u Guantanamo. Šta može da bude perspektiva? Ja se samo nadam da bezbednosne strukture Srbije i saradnja sa drugim bezbednostnim strukturama zapadnoevropskih zemalja može da da precizan odgovor, ali kao što vidimo nije uspelo da spreči ni jedan jači teroristički napad, nažalost.
Odgovor na pitanje šta Srbija ima od ovog poteza za sada je samo jedan. Ima pohvale i zahvalnost američkog ambasadora u Beogradu. Nastavit ćemo naš razgovor posle jedne muzičke numere. Sosone manike Fuleni sosa Sosone manike we'll be right back. Radio Beograd 2, emisija Demokratski bez muke. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom u studiju Radio Beograda 2, Marina Raguš, politikolog. I pokušavamo da damo odgovore na neka pitanja koja šira javnost postavlja, često ostaje bez adekvatnih odgovora. Jedno od tih je, u poslednje vreme donose se mnoge odluke, čini se važne za budućnost i za sudbinu ove države, ali uglavnom te odluke potpisuju ministri u tehničkom mandatu i šira javnost postavlja pitanje šta se to događa, zašto toliko dugo nema vlade.
I ne samo šira javnost u našoj zemlji, već u mnogim evropskim zemljama, ako čitate agencije i medije od Nemačke pa nadalje, svima isto pitanje. Zašto posle izbora vlada nije formirana, makar u obećanom roku? Znači, čini mi se da je to bio 3. juli, kao poslednji moment kada ćemo dobiti vladu. I naravno, više je interpretacija toga. Jedna od varijanti je da je ova tehnička vlada, tehnički premijer i budući premijer pod žestokim pritiskom sukoba između Zapada, a Zapad nije jedinstven, tu moramo da razumemo, to nije samo Amerika, to su i neke evropske zemlje, iako oni deluju onako kao saveznici, svako tu ipak želi da ima svog čoveka u vladi neke male zemlje, ali opet važne na toj geostrateškoj poziciji. Tako da i tu imamo dosta igrača za stolom, od Nemačke, Britanije, Amerike, Francuske, ovamo Turske, s ove strane Rusije. I neki misle da je nemogućnost sklapanja vlade upravo to razlog. Zato što svi ovi sa Zapada ne bi baš voleli na ključnim pozicijama, uopšte na nekim pozicijama, da vide proruske, uslovno rečeno, članove vlade. Druga varijanta je da je reč o marketingu i držanju tenzije. Poslanici ne idu na letovanje, eto fantastičnog prostora da se medijski predstave određeni pokušaj vlade kroz razne potpisivanja sporazuma, otvaranje radnih mesta, nekih postrojenja i tako dalje. I onda je to vrlo komotan moment, zato što faktički mnogi stvari tako u tom tehničkom mandatu mogu da se završa, da ne budu baš pod velikim vizirom vlade. A treća varijanta koja je vrlo zanimljiva meni jeste kupovina vremena i da, politička kampanja, jer može da se desi da sledeće godine mi imamo ponovljene parlamentarne izbore kada budu bili predsednički.
Ko kupuje vreme i iz kojih razloga, s kojim ciljem?
Aktualna tehnička vlada, odnosno kako opet, evo, Deutsche Welle između ostalog je pisao o kupovini vremena, dakle budućeg i tehničkog premijera ove vlade. E sad, ono što je meni vrlo prihvatljivo je upravo ta treća varijanta, da će Srbija sledeće godine moguće je imati dakle prevremene parlamentarne izbore zajedno sa predsedničkim i da smo mi već u nekoj vrsti kampanje. Uostalom, za mene bi to bio najiskrenije, da vam kažem, politički logičan potez, zato što su ovi izbori koji su završeni i iz koje smo mi dobili opet Srpsku naprednu stranku kao najjaču, odnosno koaliciju oko Srpske napredne stranke kao najjaču koaliciju koja to ima mogućnost da formira vlast, ako se sećate, pod vrlo neprijatnim okolnostima su se i provodili izbori, a ono što se dešavalo u brojanju glasova je stavilo brojne sumnje u sam legitimitet buduće vlade, pa i ovog saziva parlamenta. Ako se setimo šta je opozicija govorila za poziciju i šta je pozicija govorila za opoziciju, a opet imamo na pameti recimo presedan neverovatan, pogotovo za nekog ko vrlo ceni pravnu državu, a to smo i vi i ja, kao što je odluka Ustavnog suda Austrije da poništi predsjedničke izbore. I opet i o tome se manipuliše u srpskom medijskom prostoru. Pazite, oni su poništili predsjedničke izbore samo zbog nepravilnosti. Oni se nisu bavili manipulacijama. Zbog nepravilnosti koje su moguće stvorile prostor za manipulacije i poništeni su predsjednički izbori. Prvi put u istoriji Austrije, prvi put na tlu Evropske unije. I pod užasnim pritiskom, jer je Austrija, kao i sve zemlje, kao što je i Srbija, podeljena na pola. Na one koji Uniju vide kao projekat koji nema alternativu i na onu drugu polovinu koju Uniju vide u pravom stanju raspadnutom i koji žele da povrate prerogative države u svoje ruke. U ostalom, kakva je situacija kod nas? E sad, imajući taj primer, i sa pozicije nekoga ko veruje jedinu pravnu državu i jedinu institucije oslobođene političkih pritisaka, što se u Srbiji, verujem, nikada neće desiti, jer se nije nikada desilo ni pre toga, nažalost. Ovo što se dešavalo u poslednjim izborima ne da je dovoljan razlog, nego je trebalo da bude imperativ da se izbori proglase ništavim i da se ponovo raspišu. Ako vi imate predsjednika Republičke izborne komisije koji kaže da su na Republičku izbornu komisiju vršeni neviđeni pritisci, ako imate potpuno neverovatnu situaciju da se glasovi broje i da je neko pao sa cenzusa na 0,01% glasova, ako imate tehničkog premijera koji kaže u intervjuu na jednoj televiziji da su u Republičku izbornu komisiju, dakle u državni organ čiji je mandat provođenje izbora i vršenja, dakle nadzora svih izbornih radnji, upali banditi u sred noći, maltretirali predsjednika i članova izborne komisije, da postavite pitanje u kakvoj vi to zemlji živite ako neki banditi sa ulice, sad ne znamo ko su, upali u državni organ, maltretirali predsjednika i članove. Dakle, tu postoje organi unutrašnjih poslova, postoji tužilac koji mora odmah po službenoj dužnosti, jer su banditi upali, i onda su pod pritiskom tih bandita ušli predstavnici opozicije u parlament. Pa onda idemo korak dalje, onda se šef američke diplomatske misije uvlači u tu priču i mi zapravo priznajemo nismo država, nego je određene ambasade su uticale da neke opozicione partije uđu u parlament. Dakle, da konkretizujem, pošto nemamo vremena, završim u jednoj rečenici. Vrlo sam sklona da pomislim da sva ova dešavanja oko vlade da ima užasno velikih pritisaka, ali da se već u nekakvim vrhovima koji određuje našu političku i svakoliko drugu sudbinu ozbiljno razmišlja o vanrednim, odnosno prevremenim parlamentarnim izborima sledeće godine i zato se zapravo ovo vreme kupuje na način da se provodi politička kampanja tako kako se provodi.
Šira javnost će se u jednom delu složiti sa vama jer će ponovo pomisliti, a vezujemo se za početak naše emisije, da je i kada je pitanje vlade, formiranje vlade u Srbiji, kada je o tom pitanju reč, da smo opet na neki način poligon za odmeravanje snaga i uticaja. Hvala vam što ste bili gosti, izdvojili vreme za današnje izdanje emisije Demokratski bez muke.
Hvala vam na poziv.
Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bila Marina Raguš, politikologa u studiju Radio Beograda 2, Milenko Mićanović i Dušanka Petrović.